Эфирде Азаттык радиосунун хептеринин жеми кепчеги. Бүгүнкү программабызда кечен хептеринин давамында Түркмөнстанда болуп кечен кээбир мөхүм хабарлар менен сизди тааныштырмага сыйынышат. Улур шулардан барат. Адам укуктарын коргоочу Human Rights Watch курамасы Дженнифер Лопес Түркмөнстандан кайданган пулдорду хайыр-сахават максатларга сарп этмели дейер.
Дженнифер Лопес Түркмөнстандын президенти үчүн эден чыгышынан кайданган пулду анын режиминин эденеттилигинин
Лопесон президент Бердмухамедовдун доолунун кутлап эден чыгышына дүйнө метбуатында хем танкыйтлар көп элер.
Түркмөнстандын диктатор үчүн айдым айдыяр атыл макаласында чейри жазды. Мен олор мунун яры бир 20-нчи баканы
Студент отурумунун мөхлөтүнө узатмак үчүн Түркияда капирин Түркмөнстандын таалыбы 10-нчу июлдан соң анын көйнө түркмен паспортунун Түркияда күйүштөн качканыгы айтылыптыр.
10-нчу июлдан соң жоранын паспортунун күйүштөн качкандыгын айттылар.
Тээде паспорт маселесинде Түркиянын расмийлери эмне дейелер?
Түркмен биометрик паспорту болмаган адама 10-нчу июлдан баштап кич жыл Түркияда жашайт.
Бул хептесин кеплешимдин темалары, программаны маданият кеплешими менен жемлер. Бидин толкунларыбызда калы. Американын Бирлешен Штаттарынын белли эстрада айдымчысы Дженнифер Лопесон президент Курбан уулу Бердимухамедов 29 июнда Авадада кечирилген даварада доолун күнү менен куттуп, анын шаанына доолун күнүңүз куттуу болсун жана президент деп эңгеленмеги адам укуктарын коргоочу активисттердин кахар кадамына кетирди. Активистлер Лопесон доолун күнүн куттуган адамынын президенттик эден юрдунда шахсият культунун hüküm сүргөндүгүнө, эркин метбуатынын жоктугуна, жерли ийлатында хор жашагандыгын белгиледилер. Шейледе 3-нчү июлда Human Rights Watch курамасы Дженнифер Лопес Түркмөнстандан алган пулун хайыр-сахават максатлы ишлер үчүн сарп этмели деп хасават жайратты. Бу хасаваттын кеңешрак мазмуну кардышым Мухаммед Тахирин таярлаган рапортунда.
Дженнифер Лопес Түркмөнстандын президенти үчүн эден чыгышынан кайданган пулун анын режиминин эденеттилигинин пидасы болгон адамдарды колдоо үчүн башламалы. Бу адам укуктарын коргоочу Human Rights Watch курамасынын 3-нчү июлда жайраткан беянатынан бир бөлөк. Агалиян курамынын беянаты Американын айдымчы Дженнифер Лопестин 29-нчу июнда Авадада президент Курбан уулу Бердимухамедовдун доолун күнүндө эден чыгышы менен баалуу ага каршы көнүктүрүлгөн танкыйтлардын новаттагысыдыр. Шолда барада Лопес менен бир катарда ливанлы, түркиялы, орусиятлы ва Хытайлы айдымчылар хем чыгыш эттилер. Human Rights Watch курамасынын беянатында айтылышына көрө, ханым Лопес Хытайын Милли Нефт корпорациясынын чакырыгы менен Түркмөнстанга барып, ал юрды демир пенже менен долондурган президенттин доолун күнүндө чыгыш этти. Лопестин Түркмөнстандан сапарына каршы танкыйтлар хас кийингерим алган соң, агзалиян айдымчынын көмөкчиси Түркмөнстанда адам укуктарынын депеленгенлиги барада шол убакыт маалыматтарынын болмоолугун айтып беянат берди. Лопес шол чыгышындан кайданган пулун хеммелерге пайдалы болжок ишлерге башлап, көйбөрөн сөөлүгүнө белли бир дарежеде түзөтүп билер деп Human Rights Watch курамасынын ташара катнашыктар боюнча жол башчысынын орун басары Карол Бугерт беянатын ыктыяр. Агзалиян курамынын беянатында бу сериштанын кайсы дараларга багышланып билжектиги барада хем маалымат берилип, жана шейле дейлер. Меркез Азияда хак укуктары кемсетилгендерди коормак боюнча иш алып барган курама Frontline Defenders, якынамалардын пидасы болгондорду коормак боюнча Бирлешен Улуттар курамасынын фонду шейле идаралардан кабирлер деп беянат айтылды. Беянатын Карол Бугерте салынып чап эдилен бөлүгүндө жана шейле дейлер. Лопестин кыйын жагдайда түшкөн адамдарды колдомогу анын Түркмөнстанга барандыгы себептен эмне үчүн танкыйт эдилгенлигине көз жеткиндигин аңлатат. Түркмөнстан дүйнөдө эң япык юрттардын бири ва бу юртта карашсыз медиа, карашсыз саясий партия, сөз, матбуат ва жыйылышмак азаттыгы жок. Халкаро курамаларга, хатта Бирлешен Улуттар курамасына да юртта болуп кеткен жагдайлары шол санда адамдардын хак укуктарынын депеленгенлиги барада кыйрап ларды дергемеге жол берилмейер деп Human Rights Watch курамасынын беянатында айтылат.
Мухаммед Тахирин таярлаган маалыматын тыңдадыңыз. Мешхур американ айдымчысы Дженнифер Лопесон 29 июнда Авадада курулган улуу концертте чыгыш этип, президент Бердимухамедовдун доолун күнүн куттуп айдым айтмагы соңку бир хептеде дүйнөнүн көп саандуу хабар сериштеринин баш темаларынын бирине урулду. Алардын арасында Американын Бирлешен Штаттарынын CNN телевидениясы, The Wall Street Journal газети, Forbes, Euradio.org жана интернет нешерлери бар. Агдалиян нешерлердеги маалыматтардын кабирлерине кардашым Йошан Анагурван сыйынды.
Hanım Lopez'in metduat sekretari onun Türkmenistan'daki adam hukukları problemasından bir xabar olanın eger bilen bolsa Berdimuhamedow üçin aydım aytmağa razı bolmajagyny hem aytdy. Emma bu düşündürüş metduat sahipalarına tanqidi bir jigem goşatmady. Masal üçin Rahim Kanani Forbes jurnalyna çap edilen Jennifer Lopez söýgüýüniň bahasy bar. Türkmenistan'ın diktator üçin aydım aýdýar atly makalasynda şeýle ýazdy. Men olar munyň ýaly bir 20-nji wakany eşdenirin öydönmok. The Wall Street Journal gadiyeti olsa 3-nji ýurlu Jennifer Lopez diktator üçin aydım aýdan atly makalasynda şeýle ýazdy. Geçen hepde ahırına Amerikan pop aydımcısı Jennifer Lopez Türkmenistan'ın avtoritar dolanırcısı üçün Happy Birthday aydımın aydanına ile meşhur sunuva deyişkari bilen diktatura yeni bir yere geldi. Statanın sonu.
Kardeşim Yoşan Anurvan, Kadırlı dinleyiciler Lopez'ın Prezident Berdimuhamedow'un dolanında çıkış etmek var edakı makalalar bizim azathavar.com ve sahipamızın okuyucularının arasında da ulu gıdıklanma dörüdüp bu arada bir giden tesvir alırıptırlar. Şol tesvirlerin birinde mega staratlı okuyucumuz Jennifer Bercek pulunu halkına paylatı bulmadı mı? Gelmez olsun beyli Jennifer. Levaptaşı oz aşlı onun ölüyer. Olur olsa dövran sürüyer. 1 milyon dolar aydımcı çağırıyorlar deyip öz pikirini alırıptır. Kadırlı dinleyiciler sizi hem şu beylik meteleler var edi öz pikirlerini de bizim bilen paylaşmak isleseniz bizim bilen Facebook adresimiz arkalı havarlaşın. Salgıyımız Adatlık Radyosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemi gepleşigimizde dowam etdiräs. Onu men sehra alyp barýan. Mundan ödül Türkmenistanyň migrasiýa gullugy 10-njy iýulden soň biometrik pasporty bolmadyk türkmenistanlylaryň daşary ýurtlara gitmegine ruhsat berilmejekdigi barada maglumat ýaýradypdy. Türkiýede okuyan türkmen talipleri hem türk häkimetleriniň täze biometrik pasport talaplary esasynda dogry düşýärler. Sebäbi olary täze pasportsyz bu ýurtdaky okuw wizalaryny udaldyp bilmejek aýdylypdyr. Men Türkiýede okuyan türkmen talibi Bahar bilen onuň joýrasynyň student oturumy udatmakta duş gelen problemalar var edi töhfette şollum. Türkiýede Türkmenistanyň köýüne pasporty bilen student oturumynyň möhletini udatmakda käbir problemalar baştan geçiripsiňiz. Bu arada tahkik maglumat beräýseňiz.
Hawa men Türkiýede 7-nji ýylyň joram bilen, ýa-ni 3-nji ýulda Zoram bilen bilelikde Zoramın student oturumunu uzatmağa polisi müdürlüğüne istedik. Ona da bütün dokumentları verdik. Onların sonundan seyrettiler dokumentlarımı da. Onlar hem Zoramın pasportuna seyredip sizin pasportunuz 10. yılı çendi. Geçerli 10. yıldan sonra işlem edip olmaya dediler. Yani 10. yıldan sonra Zoramın pasportunun büyüştan kaçacağını aittiler. Biz uzatmağın pasportunu da büyüştan kaçacağını seyretti. Hiç ýa-ni işledi bilen doktuydu, hiç ýa-ni da dokumenta düzeldik bilen doktuydu, çıkanında da kıyın valardıydı. Şu an sürende sizin kendi de 10. yıla sen udaldı bilyasıydılar. Son bizim mukayyar başladık Mehmet Erkak'sı, şey Mehmet Mehmet bilmeyen kaldık.
Hawa Bahar, inni joraňyz näme etmekçi? Türkmenistanyň ilçhanasy bilen kömek sorap habarlaşdymy?
Yok, ilçhanadan hiç ýa-ni kömek sorap, hiç ýa-ni zaňatmady. Biz diňe gorkduk bunu. Soňlanym aeroportda gitdik. Türkmen hawa ýollaryna bilet alalyň bolmany, bilet sarmy kadyk görülip. Ona bilet almazdyk goly, pasportymy berdik goly, sizin pasportyňyzda diýdiler, 10-njy ýulyň soňu üçin bilet satam ýok diýdiler. Bizden sorduk näme üçin? Sizin pasportunuz, köne pasport bolan üçin 10-njy ýulda senin dine bilet berdiler diýdiler. 10-njy ýuldan soňrası üçin bilet satyp bilendik size diýdiler. Soňlanym şu ýerde bir tane bilirser goýdular, şu bilirser görkezdiler, näme diýdiler, egerde giç bitjek bolsaňyz, siz ilçhana bilen gürleşmeli bolýaňyz, ilçhanadan hat getirseniz dine bilet satyp bilýär, bolmasa bilet satyp bilendik köne pasport bolan üçin diýdiler.
Bahar beren gürrüňleriňiz üçin köp sag bolun.
Sag bolun.
Eýtim bu barada Türkiýanyň resmileri näme diýýärler? Bu temany hat hem tahkiklaşdyrmak maksady bilen kardeşim Ýowşan Anurwan Türkiýede kabarçymy Döwlet Bayhana ýüzlendi.
Döwlet bir degil bolsun maglumatlara görä türk polisiýasy ol ýerde ýaşaýan türkmenleri eger täze biometrik pasportlary bolmasa 10-njy ýyldan soň oturum hukuklaryny udaldyp bilmejekdikler hakynda bir duýduruş beripdir. Sizde bu ýagdaý barada maglumat barmy?
Awa men ýörükçe şol içeri işler ministrligi bilen görüştüm, özüm gurulustum Subada Hünermenler bilen. Ni häzir Türkiýede kabul edilen karara wara ýagda şeýle. Eger ogol öňkü köne pasport türkmen pasporty bilen ýaşaýyş kody alanlar bar bolsa, şol ýaşaýyş ruhsatynyň möhleti gutaryança Türkiye'de bolup bilýärler. Ýöne ýaşaýyş ruhs adyny 10-njy iýulyň başlap täzelejek adamlar ýa-da edil häzirki wagtda täzelejek adamlardan täze türkmen biometriki pasporty talap edilýär. Türkmen biometriki pasporty bolmayan adama edil häzirki wagtdan başlap esasan 10-njy iýulyň başlap hiç ýyly Türkiye'de ýaşaýyş ruhs ady berilenok.
Türkmen hawa yollar hem 10-njy ýyldan soň täze pasportu bolmadyk türkmenistanlylara bilet satmazagyny bildiripdir. Eýsem bu meselede türk hawa yollary nähili hereket etmekçi? Munun habaryňyz barmy?
Awmen türk hawa yollarynyň Istanbulda ýerleşen düýbi merkezi bilen gürleşdim. Şolary ýagdaýy şeýle düşündirdiler. Şol täze biometriki türkmen pasportu bolmadyk adamlar 10-njy iýula çenli bilet alyp bilýärler. 9-njy iýulyň soň hiç kimi türk hawa yollarynyň bilet alyp bilenokmaz diýip şolar şu maglumaty maňa tapyklap berdiler özleri.
Indi döwlet Türkiýede müňlep türkmen sanlygynyň işleýändigi okuýandygy aýdylýarda. Eýdim indi şu täze pasport meselesi bilen bağlılıkta eger bir kanun ýagdaýa, bir kanun duruma düşseler, bir Türkiýede ýaşaýan türkmen raýatlaryna nähil täsir eder bu ýagdaýa barada? Olar nähil alada diýerler, nähili pikirler aýdýarlar.
İlki bilen bu koyanın yağdayı var da gurrun etsek. Meselen tapaklarına yetişi bilmeyen kevr tapaklarını Tomus, Vanti Tomus aylarına gaytadan okumağa, gaytadan tavşırmağa mümkünçülük görülen okulçular oluyor, talipler oluyor. Suloryalı talipler okuğunu bu toraymalı. Suloryalı talipler gasıkın yağdaya düşerler de Suloryalı yağdayı da nehili çıkarga satacaklarını bilen oklar.
Devletin okuyanlar yağdayı şeyle diyelim. Eğitim migrant işçilere nehil tehir eder bu yağdayı?
Gekmek migrant portiyonun adamdan kötüsü bir maskalalar, ayal maskalalar. Şimdi bulan kötüsü virüsü yağdayda. Bunlar şeyle de Türk mesajına yağdayımız bu olman son. Sopayda güzaran yağdayı kıyım olan son. Mecburi yağdayda Türkiye'ye gelip diye olur. Suriyalaki kıyım yağdayda, mecburi yağdayda işletiyor ki biz ne adı Türk mesajına gidelim? Biz ne adı pasportumuz çalışalım yani?
Kardeşim Yoşan Anorvan'ın geçiren sohbetleşliğini dinlediniz. Kadırlı dinleyiciler 10-njy iýulyň soň köni türkmen pasportly türkmen sanlaryň ýurda girmek üçin biletleriň satylmaýanlygy we onuň güýçden gaçýanlygy barada siz näme bilýärsiňiz? Şeýle de bu barada siz näme pikirde? Jogaplaryňyzy biziň hat, email belgisi adatradio.org email adresimizde uradyp bilersiňiz. Hormatly dinlejiler, hepdeniň jem gepleşigimizde medeniýet programmamyz bilen dowam etdiräýäs. Ony ýazyjy Hudaýberdi halal alyp barýar.
Eferde medeniyet programmasy.
Bu yerde gözellik alemi, medeniyet hem tarih barada gepleşikler bolar.
Şol medeniyeti döredýän adamlar hakdaky pikir garaýyşlary, aýdym sanlary dinläp bilersiňiz. Hormatly dinleyijiler, gepleşigimiziň başynda medeniyet hem ilim dünýäsine degişli täzeliklerin bir näçesi bilen tanış edýäris.
Olar bilen size Hudaýberdi hally hem men Sehra tanyşdyrýan.
Geçen anyny güni, ýagny 5-nji iýulda Merkezi Ýewropa döwletleri, aýratynla Çehiýa, Mukaddes Kirilin hem Mefodiýin Big Moravia kniýazlygyna eden ziýaretiniň gününi belläp geçdiler. Bu gedek ol 1150-nji ýyl hökmüni nöwellendi hem giň çäkde ýatlanyp geçildi.
Halkara Fransuz radiosunun habarına göre hadir ortiyette yaşayan dünya velli kino aktörü Gerard Depardieu Alger pasportunu almakçı olyar diyen habarı yayretti. Bu arada Depardieu Journal'de Dimanche Petteliğine beren interviusunu aydıptır. Men ödümün halayan yurtlarımdan bolmanda 7'sinin pasportunu almak isleyen. Men Alger'den hem pasport sorap görecek deyiptir.
Belli sirk artisti Şokun dörücücü elementler görközücü Sara Giyar Giyo Amerikan şehri Las Vegas'ta çıkış edip durun mahali yıkılıp helak ullu. Helakçilik MGM Grand Arenasında ullu. Sirk artisti 15 metr bilentlikte K adlandırılayan çıkışı bir cahaya durun vaktinde aşağı yıkıllı deyip The Guardian yazıyar. Onu hayal etmezden keselhana eltiptirler. Vuraşların aladasına karamazdan ol özüne gelmeyen can veriptir. Takminan 30 yıl çeymesi vaktin son, bu sirkin tarihinna bolun ikinci helakçiliktir. Giyar Gigo 20 yıl uğrak vakt veri sirkde çıkış edik eliyan ekeni. Şul helakçilikten sonra K adlandırılan çıkış vaktlayınca tuktudulupdur.
Siz medeni hem ulmy täzeliklerin käwirleri bilen tanış bolduňyz. Gepleşigimizi ýadyjy Hudaýberdi hally dowam etdirýär.
Goloýdo Moskwada neşir edilýän Duruzba Narodow jurnalynyň 3-nji sanyna Şahyr Şiraliň Çağılık dövrümün bolonu bir çın mukaatli eseri çap bollu. Bu arada xabar efire yayranın sonra azatlığın dinleyicilerini ulu kızıklanma dörüttü. Orsiyette çap edilen merkezi jurnallarda Türkmen yazıcılarının eserleri üren seyrek, bir neç yıllan bir gedek çap ediliyar. Şonun üçün muna edebiyat cemgeçiliğine bir hadisi, in olmanını guvundurucu tiyadelik deyse olur. Yeri gelen aysak mundan yongum, Şirali'nin kevr eserleri Moskva jurnallarına çap bolupdy. Hatta Şahyrın tutuş bir goşulor kitabı da Moskvada Rus diline çıktı. Beylik Türkmen şahyrlarının tapawutlukda Rus dilindeki eserleri köplünç tercüme edilmen, olur aslında Rus diline yazılıpdy. Şu ýagdaýy nazar alıp, çağılık döwrümiň bolonu bir çyn mukaatly eser barada biz Şahyr Şiraly bilen sügütdeş bolduk. Şirali, senin ulu gövrümlü eserin Rus metduatını Moskvada neşir edilmeli dine öğüdüne del bilüçüyünün begençili tədelik, bu varada dinleyicilerimize gurrun versen qovu olordu.
Bu suvarın duvali nağıt Huday verdi. Mirimiz hasab edilen sayu Amanadın tavşanından son onun düzümünnek respublikalar kakilin sülfesiyali dir pıtırak bolup gizipti. Şehirlikte Türkmenistan'ın adlı dereceli yazı şahirlerinin ululu kişiliği, direkli direksiz eserlerini el ucundan, has doğrusu el tersine tercüme eden bu sözler Arseni Tarkovski'den Piotr Skosrev'e devşilden bir topu hazır o aşağıda yengdesine vurdu oturuyordu. Duruşma Narodov, halkların dostluğunun hali, dürlü respublikaların, hatta dürlü yurtların avtırlarına Barpa 1925-nji ýylyň näri öz sahybaryny orun berip gelýär. Olsaň çiň şarty tejimidirin hekaýadyr poweslerini, romanlaryny goltuklap, şu jurnalda maňlaýyn diýýär meseler. Nowy mir, inostranna literatura, Znamya, Oktýabr, naş sowremennik ýaly, sallamly neşirleriň ýeşiginden ätlemäge her bir atyr miltem etmezdi. Çağalık doğrumun bulunur için mukaatlı povestimi, jurnalı doğrusu özüm hüdürlemedim. Rusya'nın pen merkezinin günkü baş direktörü, merhum şahir Aleksandr Tkaçenko, Rus diline eden ehli programı bir kitabı cemleyip, Moskva'da neşir etmeyi istiyordu. Arman 2007 yılın 6. dekavrında, 7 benim doğulan günüm, 40 milyonlu Moskva'da yekezak dostum, 62 yaşında yazdığı hanım ile hoşlaşaydı. Sonra benim Rus diline yazan hem yazan prozama Saşa'nın korunmasarı Yekaterina Turşaninova'ya yeşikmalı oldu. Benim 3 tane povestimi jurnala Katya'nın ödürlaptır. Şeydi benim jurnalın şuyrun Mart ayında 3. nomerini yalpıllap çıkan povest beni Ruhut aydan bir kez yokor götürdü.
Senin bu aydanlarından Çin tutsak eserini Turubaş'tan Rus diline yazan olurluyum. Şeyle mi?
Turubaş'tan Rusça yazmamın sebebi ne Şüvet diline, ne İngiliz diline, ne de Rus diline eserin orijinalini saklap Türkmençe geçirip bilen tercümesinin yokluğu. Doğru, Şüvetlerin dili klası, Hans Börkövren benim koşformi, bir nesim akalami Şüvet diline geçirmem başlaptı. Emma gerek romanımı hem de povestlerimi gelenle Neşriyat vaqtı bilen kontrakt bağlaşmadı. Şunun için ulum niyetinin elini yuup çıkmalı bolaydı.
Bundan bir nemi irkirak dövürdü, şu asırın başına ya da geçen asırın ayaklarına öz çağalık dövrün vardaki eserinden bölükleri azatlığın dinleyicilerine okap veriptin. Eger yadında olsa, eysem şolor şu povestin başlangıç bölüğü değil midir?
Oğul yalan hikayedir yadlamalarından. Kavir bölüğü alıp İngil Gowrum eserini ulanmağa her orasının hukuku var. Emma men şu povestin ne başını ne ayağını ol hukuktan peydalanmadım. Bir neyse iyi kıyak doğurdu azatlık beden çıkışlarım bilen bu eserimin köprüde kaltasan yeri yok.
her bir gowy işe hürli bolsun diýerler. Bu gowy başlanyjyň dowamy bolarmy?
Ýagşy niýet ýarym döwlet dilini birinji paýlaşaýyn. Moskwanyň käbir sallamly jurnaly. Meniň professorlarym bilen gyzyklanyp telefon arkaly Ekaterina bilen gepleşip ýerdir. O zaman ýerdin söýenmezdim. Türkmen diline saklan koşkulu iş alışyanırın. Yine dilimde yazın programım yeterlik. Belki olurumun bir sehetliğin manlayı açılayızı da.
Hormatlı dinleyiciler, Moskva'da neşir edilen Duruzba Narodu jurnalına çap edilen Şahir Şiral Nurmurad'ın Çağılık Dövürmün bolunu bir çın mıkaatlı eser vardı geçirilen Sühüt Döşlüğü dinlediniz. Gepleşigimizi türkü halklaryň, şol sanly türkmenleriň medeni mirasy bilen baglanyşykly dowam etdirýäris. Türkü halklaryň beýik alymy Mahmud Kaşgaryň dünýäni ýenenni şu üstümizdäki ýylda 1015 ýyl dolýar. Ol 1028-nji ýylda dogulyp 1101-nji ýylda hem aradan çykypdy. Bu sene beýle bir ýatlanmasa-da onuň bitiren hyzmatymy daýma ýatlanyp durmagy munasypdyr. Mahmud Kaşgaryň Dünya belli Lugat At-Türk sözlüğündeki Türkmen nakılları var da havarçıyımız Murat Kurvan şeyle gurrun eriyar.
Mahmud Kaşgaryň divan Lugat At-Türk sözlüğündeki toplan nakılları Türkü halkların nakıllarının o Türkmen nakıllarının tarihine uğrulmakta yeketep çeşme olup duruyor. Onun bu sözlüğünde 300 oğlu nakıl olup olur tematik atayla zahmet, mağlarçılık, mihmanparazlık, maşara, sevgi, sağlık yani temarı öz için alıyor. Sözlükteki toplumun nakılların epesli bölüğü bizim dövrümüze yetiyençe arkaizmleşip ulanıştan kağıttırlar. Onların köp sıvarsa belli derecede özgürsü sede var olup, şu günlerde de halkın arasında ginden ulanılar. Neçe evri ersa yol eygu. Bu nakıl bizim günlerimizde evri olsa da yol yaşı görmüşte ulanılar. Dağ dağa kavuşmaz kişi kişige kavuşar. Dağ dağa kavuşmaz adam adama kavuşar. Көк көсөтсе yüz көт түшүр. Ойго түй көрсөң yüzüңө түшөр. Нече итик бычак эрсе, өз сабын янымас. Муна кыл кылч өз кыйынны кесме деген көрүнүштө биздин дөөрүмүздө кемет келиптер. Ягъни ашаккаса башка чыгар. Душманы пес көрсөң башына чыгар. Оглон иши иш болмас. Оглок шахи сап болмас. Муна кыл биздин күнлөрүмүздө шага иш буйур. Ийдинден өзүң юур деген көрүнүштө душ келер. Яда оглону жумуш буйур, ийдинден өзүң юур деген көрүнүшөн ба. О түтүнсүз болмас, жигит языксыз болмас. О түтүнсүз болмас, жигит языксыз. Kutlukka koşa yağar, bağıtla devlet koşa yağar, yüzbe korma, erdam tüle, geyimini bedenden aklın vede, ilan kendi evrisin bilmez, tevay boynun evri tiyir, ilan ödünün evriliğini bilmez, dünyanın boynu evri diyer, bizim günlerimizde buna akıl diyor, boynunun evrisini bilmez, ilanı evri diyer diyen görünüşte olanlar. Ardan başı til, edep başı dil, taygan yukurkenli tilku sövmez. Yindan tarihini tilki söymez, it yurunu tilki söymez, kamlı kişi gülkü diyen görünüşte bizim dövrümüzde olanlar. Ezgu er, sonuku arar, atı kalar. Buna akıl yaşı adamın sünkü toprakta çürüyse hem adı evi deyilip kalar diye mağında geliyer. Yaşıdan at kalar, yamandan set diyen akıl ile kıvaktaş geliyer. Koş kılıç kıyınga sığmaz, iki kılıç bir kıyına sığmaz. İki konuşkar başı bir eşrağına bişmez. İki koçun kellesi bir kağlarına kaynamaz. Korkmuş kişiye koy başı koş görünür. Korkunu koşu görünür. Aç ne yemez, dok ne timez. Açlık neyme iyidirmez, dokluk neyme iyidirmez. Ya da meslek neyme iyidirmez, açlık neyme iyidirmez. Ema gelse kut gelir. Mihman gelse bak gelir. Ya da gelen devlet dermanini verir. Tokum yazıp kuyrukta bıçak sıyma. Mal derisini sıpranında kuyruğuna bıçak dövme. Bizim günlerimizde bu nakıl öküz soyup kuyruğuna bıçak dövme. Ya da sığırın kuyruğuna bıçak dövme görünüşlerine olanlar. Tevay münüp koy ara yaşmaz. Düye münün koyun arasında gizlenmez. Bu nakıl hazır ki de orada düye münüp hata bukma diyen görünüştür olanlar.
Şunun ulen medeni epleşimizi geçirip kutoraya arız.
Şunun bilen hepdeniň jemgeplesegimizi geçirip gutaryas. Onu Pragada